10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 7. decembar, dakle emisiju koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas ćemo razgovarati o knjizi priča Igora Ivka, Nepovredivo mjesto, autora iz Varaždina. Čućemo i Nevena Ušumovića, člana žirija za dodelu nagrade Edo Budiša, koja je ove godine pripala upravo Igoru Ivku za ovu knjigu, Nepovredivo mjesto. A naš sagovornik je i Srđan Srdić, jedan od urednika Partizanske knjige, a povodom dvodnevnog mini festivala kratke priče Cutting It Short, koji je održan tokom proteklog vikenda u Beogradu. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, odnosno balkanskim i postjugoslovenskim, danas ćemo predstaviti knjigu priča Igora Ivka, Nepovredivo mjesto, izdanje Disputa iz prošle godine, a Igor je sa nama putem Skype-a. Igore, na početku, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, Saša, hvala prije svega na pozivu, pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
Evo, pošto prvi put razgovaramo, neki je mali običaj da te ukratko i predstavimo. Ti si rođen 1986. godine, živiš u Varaždinu, studirao si filozofiju, diplomirao etnologiju, kulturnu antropologiju, živo neko vreme u Irskoj, radio kao voditelj zajednice za lečenje ovisnika. Kako se u ovo obrazovanje i profesionalne aktivnosti uklapa pisanje priča ili pisanje kratkih priča, odnosno koliko se tvoje priče temelje na tom iskustvu? iskustvu.
Pa evo samo da još dodam kratki update. Evo prije 3 mjeseca sam završio edukaciju iz geštalt terapije. Tako da, a to ću spomenuti između ostalog zato jer je geštalt studio Beograd itekako značajan u našoj edukaciji koja se provodi u Institutu psihika, bazično iz Zadra, ali je geštaltiški studio Beograd sa Lidijom Pecetić koja ga vodi itekako značajna za našu edukaciju. Pitanje vezano uz na koji način je utjecalo na pisanje i na koji način utjecalo na priče. Utjecalo je da mi je tokom studija, koji je prvenstveno ta 3 studija koja sam studirao usmjeren čitalački, da mi otvara neke nove teme, druge teme, drugčije pristupe, obradi, sadržaja, materijala, na kraju krajeva i nekim novim vokabularima. Naravno, ali i kroz taj studij, pošto sam studirao i u Zadru i u Zagrebu, brojni ljudi koje sam upoznavao i mjesta i susreti, već sve što čini taj život, i na kraju utjecalo indirektno zapravo na sve ono što je kasnije se dešava sa mojim pisanjem.
Ti si svoju knjigu Priča neporedivo mjesto sastavio iz 5 cjelina. Prvih 4, to mi je zanimljivo i odmah zapada u oči preko naslova. Predstavljaju ti naslovi neku malu jezičku igru gdje variraš lične i prisvojne zamjenice. Pa evo kako si ih naslovio. Prvi ciklus ja i moji, drugi on i njegovi, treći mi i naši, četvrti oni i njihovi. 5 cjelina se zove Ljeto dolazi, ona očigledno izuzeta iz ove igre varijacija. Mada je ostalo tu još nepokrivenih zamjenica, preskočio si drugo lice jednine i množine. Šta povezuje priče po tvojom mišljenju unutar svakog poglavlja, odnosno kako treba razumjeti ovu jezičku igru i ove zamjenice koje stoje u naslovima poglavlja?
Prilikom uređivanja knjige, znači urednik knjige Ivan Tomašić, itekako značajna osoba da je ova knjiga na kraju krajeva izgleda ovako kako izgleda. Kad smo pokušavali pronaći način na koji ćemo strukturirati knjigu, ja nisam imao baš neke dobre ideje, tako da je on došao s ovim prijedlogom, s obzirom da su te priče, mislim da ih je 20, plus ovaj ciklus Ljeto dolazi, one su pisane po nekom diktatu književnih natječaja i pisane su rasponu 5-6 godina, tako da one zapravo same po sebi sve zajedno nemaju neki zajednički nazivnik, nego su razvijane kako sam ja čitao, pisao, što mi je dolazilo pod ruku, što mi je bilo zanimljivo i privatno i književno. I tako da smo trebali pronaći nešto da ima nekakvu koherentnu strukturu, jer kao što kažem, dosta su raspršene i on je zapravo došao sa tim prijedlogom. A onako kako se sjećam da mi je Ivan komentirao, zapravo mi smo ih prema fokalizatorima, prema toči gledišta koja se koristi u tim pričama, smo ih pokušali nekako konceptualizirati, strukturirati.
Evo jedna tipologija priča uslovna, dakle u jednom delu priča, počev od ove prve koja se zove Znoj, primjećujem očit kritički naboj, on se ispoljava u socijalnim antagonizmima, konkretno u ovoj priči pratimo jednog trgovca nekretninama, Hrvoja, koga zovu Hren, on biva isključen iz društva od trenutka kada počinje da iskazuje neposlušnost na poslu, kada praktično izdejstvuje otkaz ili napusti posao i onda krene da krši različite zabrane po gradu, praktično svuda nailazi na konflikt sa svojim sugrađanima. U delu drugih tvojih priča tematizuju se nesuglasice u vezi, bolni prekidi, a u trećoj grupi rekao bih da je tu u fokusu porodični kompleks, odnosno odnosi likova sa njihovim roditeljima. Zašto fokus na fenomen konflikta, šta bi mu bio najčešći uzrok i zašto ovi odnosi od porodičnog i intimnog do ovog socijalnog?
Pa sad naknadno, nakon što promišljam cijelu tu zbirku i sadržajno i formalno, ja ugledavam zapravo nekakve pravilnosti koje su se pojavile tokom tih godina pisanja. Između ostalog, jedna od mojih ideja zapravo je bila da naslov zbirci bude točka, možda točka pucanja ili tako nešto slično. Između ostalog, zato jer u velikoj mjeri u tim pričama se dešava to jedno ili mjesto ili vrijeme, jedna točka u kojoj ništa više nije isto. Možda u nekim pričama više se ne zna što će postati novo, što dolazi, a sadašnjost je zapravo otvorena u teškoj atmosferi, da to kažem. I tako, osim što se na tim mjestima vrlo vjerojatno najlakše moguće ispostaviti neku dramatiku i likova i scene i njihovih odnosa i tako dalje, ali zapravo to je jedno mjesto koje mi je bilo možda značajno prikazati, kao što sam rekao, sada ponovim, je otvoreno mjesto. Naslučuje se da se tu vrlo vjerojatno neće desiti ništa dobro i možda na tom mjestu zapravo daje neka najveća težina tim konkretnim svjetovima koji se nalaze u tim posebnim pričama. A to što pitaš za te obiteljske i socijalne odnose, pa nekako i ta tema obitelji, kao da mi se nekako sama od sebe nameće, s obzirom da svi smo na neki način određeni i nosimo obitelji do kraja našeg života, na koji god to način bilo, zapravo da kažem, što je zapravo i banalno. Nema obiteljskog bez društvenog, kao što nema društvenog bez obiteljskog, tako da se nekako samo od sebe, ako pišemo o obitelji, piše se i o društvu, ako se piše o društvu, piše se i o obitelji, neko samo od sebe se implicitno i prožima.
A doduše, porodica, obitelj, to je, da kažem, fokus mog narednog pitanja, zato što u drugom ciklusu tvoje knjizi, koji se zove On i njegovi, tu mi se čine da su priče, za razliku od svih drugih ciklusa, međusobno povezane, javljaju se isti likovi, pisane su kao porodične evokacije, stilski, dosta ujednačeno, gde, eto, nimalo slučajno, rekao bih, otac naratora ili glavnog lika čita Mirka Kovača, njegov roman Grad u zrcalu, tjednik novosti pored drugih knjiga i štampe, a ta prva priča u ciklusu ima i nekakav meta dodatak u vidu završnog realističkog komentara koji nas obaveštava kako je priča nastala, mada to naravno može biti i čista mistifikacija. Kako je nastao ovaj ciklus koji mene vuče, ne znam da li ostale čitaoce, na to da pomislim da tu ima i nekih autobiografskih elemenata, a opet sve te priče su mogle da budu i deo jedne samostalne veće prozne celine, novele, duže pripovetke, pa možda i roman.
Ta priča, prva priča Smrt oca, ona je napisana, mislim, 2017. za, pisao sam je, mislim, možda čak i poslao, nisam siguran, na natječaju u Zrenjaninu ulaznica i apsolutno nije imala nikakve veze sa stvarnošću, sa događajima koji su se kasnije dogodili. E, i onda kasnije se dogodilo to što se dogodilo, tako da, e, onda da je taj cijeli, taj, kako kažeš, meta komentar unutra, drago mi je da može igrati na više razina, da se može shvatiti kao autobiografski, ali da se može shvatiti kao zapravo metafikcijski komentar. Nastala je na temelju nekih mojih, zapravo tadašnjih čitanja Bruno Šulca i te njegove Dućana cimetne boje, Otac je glavni lik, neki način i stilski sam pokušao nešto slično dobiti, jer mi se sviđao način na koji je Šulc to prenio, i temu i to ljeto i događaje i likove unutra, i to je bilo, neću reći da je bila samo stilska vježba, ali je bilo pokušaj nekih mojih vlastitih tema pokušati oblikovati stilski na taj način. E, onda je priča dobila svoj nastavak u vidu života i tako je to sve otišlo nekim svojim putem, ali drago mi je i ovo što kažeš da su ujednačene stilski, jer moja ideja je da nakon 8. mjeseca, a sljedeće godine, krenem u nastavak te tri priče. Kako će to izgledati, još ne znam, ali volio bih se baviti tom temom dalje. Another failed run.
painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday.
Naš sagovornik i gost emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, Igor Ivko, prozni pisac koji žive u Varaždinu, a o njegovoj knjizi priča Nepovredivo mjesto, koju je Zagrebački disput objavio prošle godine. Igor, meni je zanimljivo, dok sam čitao tvoju knjigu priča Nepovredivo mjesto, s formalne, odnosno tehničke strane, da primetim da si priča koristio kao prostor ispitivanja narativnih mogućnosti, a ja sam primetio bar tri postupka koji dominiraju u tvom pristupu. Jedan se tiče, kako je to jedan kritičar nazvao, iskušenja sažetosti. Prilikom pisanja priča ispoljava se kroz fragmentarnu kompoziciju priče koja je sastavljena od većeg broja kratkih poglavlja, odnosno rečenica, koje su često hronološki, odnosno fabulativno nepovezane ili raspršene. Takav je, rekao bih, i ceo peti ciklus Ljeto dolazi. Onda drugi postupak je česta upotreba dijaloga, tako da i cela priča može da se sastoji samo od razgovora likova ili dijalog dominira u priči, a opet treći postupak tome nasuprot, gde se priča javlja kao unutrašnji monolog, odnosno kao jedna razvučena, razlivena rečenica, dosta ekspresivno data, koje zamislimo kao monolog. Zašto su ti baš ovi postupci bili bliski? Kakav efekat je trebalo da postigne?
Pa moglo bi se reći, kada bi neko sa strane promatrao, da je vidljivo što sam čitao, u kojem momentu, pa se to tako i odražava kada je kroz Krasna Horkaj čitam, kada je čitam Carver i tak dalje. Ali naravno nije samo to. Bilo mi je važno, sad primjerice dolazi mi na pamet priča Venezuela, koja ima lika koji je u brzoj vožnji u kamionu i prolazimo misli glavom. Nekako mi je bilo puno forma iskušano, isprobano na tu temu, ali mi na kraju se pokazalo baš to, sa malo točki, sa puno zareza, da može najbolje biti usklađeno sa onim što se zapravo u toj priči i dešava, i ta brzina i misli i događaja, a na kraju brzina i kamiona koja mu njuri već kamo već juri. Bilo mi je važno da to korespondira, naravno i sadržajno i stilski. Sad mi je došla na pamet ta priča, ali pokušao sam i u ostalim pričama da to i forma i sadržaj da su povezani, da imaju neku povezu, da nije samo nasilno stavljanje jedne točke, tek toliko da to bude jedna točka, a ne koliko ih treba biti. Tako da to, ali opet evo, ono što sam i rekao na početku odgovora, pošto su te priče pisane kroz nekoliko godina i tu sam i otkrivao neke nove pisce, neke nove stilove i iskušavao se u njima i onda su oni i onda i nekako i ulazili u moj repertoar.
Igor, ja bih sad naveo tvoju priču koja je dala naslov celoj knjizi, Nepovredivo mjesto. Dakle, ti i objašnjavaš šta znači, to je zapravo naš prevod reči azil, koja ima naravno više značenja, političko, pravno, sudsko i tako dalje. Ta priča tvoja, ona je dopadljivo oblikovana kao dilema jednog prevarenog muškarca, koji se u priči zove Rainer, dakle tog lika. On se nosi sa porivom da svoju suprugu suoči s dokazima o njenoj preljubi, ali to do kraja priče ipak neće učiniti. I ta priča je građena na jednoj tihoj tenziji i napetosti, završava se nečim što je manje očekivano i ne do kraja razjašnjeno, to da Rainer ipak odustaje od tog poriva i priča ima taj otvoren kraj, naravno ne znamo šta će se kasnije dešavati, ali dok je pratimo to konflikta i suočavanja nema, možemo da kažemo da je možda i prihvatio da nekako proba da prevaziđe to što je saznao. Za mene je ta priča jedna i od možda i najboljih u tvojoj knjizi. Ovo je prilika za tvoj kratak osvrt na ovu priču.
ponovno ću spomenuti Ivana, Ivan Tomašića, koji je urednik knjige i on je bio taj koji je predložio da se i zbirka nazove tim imenom. Ta priča je zapravo, prvi naslov te priče je bio protokol. Bilo mi je važno da nekako ima taj birokratski pojam u naslovu. Ok, kasnije smo to promijenili. Ali zašto to govorim vezano s taj protokol? Zato jer ono što u toj priči mi je bilo značajno postići, a sad ću se malo nadovezati na ovaj geštaltistički dio kojeg sam spominjao u pozadinu. Znači, svima nam je poznata ona fotografija u jednoj sekundi ili vidimo vazu, drugog pogleda ili vidimo dva lica. Mm-hmm. Znači, uvijek je nešto figura, nešto pozadina. I tako mi je bilo značajno u toj priči da zapravo mi kao u figuri imamo jedan bračni par koji ima svoje probleme kakve ima, s tim da je on zaposlen u uredu, sad ne znam više kako se to zove, koje se bave odobravanjem azila za ljude koji su iz različitih dijelova svijeta konkretno došli u tu državu. To je kao neka pozadina koja cijelo vrijeme je ključna zapravo za ono što se odvija u tom frontalnom, u tom u prednjem dijelu, a zapravo onda možemo to i proširiti. Ja sad možda da previše niti ne interpretiram tu priču, ali ako to proširimo malo na taj i društveni kontekst, na ovo što se dešava, kao što je na ovom dijelu svijeta, taj neki problemi oko toga da li će ranije sutra se probuditi same, što će biti sa ženom, i taj background dvoje ljudi u ovom kontekstu u kojima se postavlja pitanje da li će dobiti azil, ali iza tih dvoje ljudi moja ideja bila nekako da se dobije dojam koliko tu zapravo tisuća i miliona ljudi još stoji, ne samo u smislu koji ljudi koji čekaju azil, nego kakav život oni vode, naravno, imigrantski život. Tako da mi je to bilo važno postići. Ne znam da li sam uspio, ali da zapravo jedno i drugo tu korespondira zapravo i sudjeluje u samom sadržaju te priče što se tu dešava. E, i onda je taj kraj zapravo, nekako mi je bilo značajno da se shvati, naravno, kraj je otvoren, tako ga može shvatiti na način koji želi, ali da itekako ima ovu pozadinu što se dešava. Mm-hmm. Što se dešava tu iza, u nekim drugim mjestima, ljudi koji čekaju azil i što se tu dešava, ne samo koji čekaju azil, nego koji nisu, nemaju niti priliku da ga dočekaju, da ostvare mogućnosti ili da dođu u priliku da predaju zahtjev za azil.
Naš sagovornik i gost emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je Igor Ivko, prozni pisac koji žive u Varaždinu, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi Priča, nepovredivo mjesto, koju je Zagrebački disput objavio prošle godine, a za koju je dobio nagradu Edo Budiša. Against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, yeah. 'Cause you're not here with me, here in the pain. Do you remember how sweet it used to be when we were together? Can't stand the rain
against my window. Oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
Dobro, nek ti bude. Lako je zato, nego gdje ću ja. Ali evo možda netko zna. Ona me nazove i nježne mi tanke kao paukove spaja pogubljene niti. Ona mi kaže, nisi kući ni kod kuće. Kako ćeš drugdje biti?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Matića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 10. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Književna nagrada Istarske županije, regiona Istrijana, Edo Budiša, dodeljuje se za knjige kratkih priča autora i autorki do 35. godine starosti, u spomen na rovinjskog književnika Eda Budišu, koji je život 1958. do 1984. godine. Na početku slušamo podsjećanje na pisca Eda Budišu, o kome govori član žirija za nagradu Edu Budiša, Nevenu Šumović, inače i sam prozni pisac koji živi u Kopru, a radi kao direktor ili ravnatelj gradske knjižnice u Umagu.
Bitan pisac kratke priče, ne samo za Istru, nažalost prerano preminuo, živeo od 58. godine do 1984. Bio je jedan od najvažnijih predstavnika mlade kratke priče. 80. godina afirmirao se preko zagrebačkog časopisa Kvorum. Tad je sve to imalo jugoslavensku recepciju. Koliko je on odskočio, da kažemo, u tadašnjoj produkciji, govori i činjenica da je odmah, kada je izašla njegova prva zbirka Lijepe priče, 84. godine u Splitu, u Beogradskoj politici Predrag Marković napisao recenziju, a u, rekao bih, i danas bitnoj knjizi Mihajla Pantića, Aleksandrski sindrom, koji je 87. izdala Beogradska prosveta, nalazimo jedan od najvažnijih tekstova o Edi Budiši.
Žiri 11. nagrade Edo Budiša radio je u sastavu Vanesa Begić, Zoran Damjanović, Boris Koroman, Ivana Ujičić i Nevenu Šumović, a u finale su ušle sljedeće autorke i autori: Saša Guberinić s knjigom O ostalima, izdanje Gradske biblioteke Karlo Bjelicki iz Sombora, Lazar Pavlović s knjigom Priče o Adamu, izdanje Enklava iz Beograda, Dinko Kreho s knjigom Odmor od kulture, izdanje Dirijea iz Zagreba, Luca Kozina s knjigom Važno imati hobi, izdanje Naklade Jasenski Turk iz Zagreba, i Ivana Miljak Karanfilov s knjigom Danas kada sam došla kući, a izdanje Narodne biblioteke Jovan Popović iz Kikinde.
Jako fina konkurencija, evo naravno sad nemam toliko vremena da bi vam pisao svih tih 6 knjiga, ali svakako evo moje preporuke, pogotovo s obzirom da je recimo knjige Saše Guberinić koja je izašla u Somboru i Lazara Pavlovića, beogradska knjiga, znači priča o Adamu, vjerujem da, da ih je još uvijek lako naći za slušatelje radio i slušateljice Radio Beograda. Guberinić me oduševila sa jako finom psihologizacijom likova i sa jednim angažmanom koji je zaista vjerodostojan i ona se ne boji, ulazi u teške, kompleksne društvene teme. A Lazar Pavlović je nas fascinirao, sve članove žirija, s lakoćom pisanja, na koji način on ulazi u pripovjedne meandre i na koji način nečem što se činilo kao da je lagano, da tako kažemo, pripovjedenje upravo zbog te vještine pripovjedenja, sve to na kraju dobije jednu težinu i ozbiljnost. Svakako, znači, preporuke Lazar Pavlović i Saša Guberinić. Od hrvatskih autora ističem Dinka Kreha, koji je također poznat u široj regiji, možemo i reći da je dapače i jugoslavenski autor, i njemu će to biti itekako pohvala, jer je objavljivo i u Beogradu, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. On nas iznenadio, inače poznati je i kao književni kritičar i pjesnik, u svakom slučaju već je bitno ime na našoj regionalnoj književnoj sceni. Njegova zbirka Odmor od kulture sve je iznenadila s jednim potpuno originalnim tipom pisanja, kombiniranjem fantastike i prilično otkačenog humora. Nešto u svakom slučaju što se do sada nije čitalo u našim prostorima.
Nagrada se dodeljuje, nagrada Edo Budiša se dodeljuje od 2012. godine, a dosadašnji dobitnici i dobitnice su Srđan Srdić, Marko Pogačar, Bojan Krivokapić, Ivana Bodrožić, Lejla Kalamujić, Rumena Bužarovska, Miloš K. Ilić, Ana Šnabl, Luiza Buharova i Almin Kaplan. Žiri odlučio da 11. nagradu Edo Budiša dobije Igor Ivko za zbirku priča Nepovredivo mjesto. Slušamo još jednom Nevena Ušumovića sa obrazloženjem odluke žirija.
Riječ je zaista o autoru koji je, tako da idem, a da naravno nije pravilo, on je upravo sa 35 godina, znači, i objavio tu zbirku, i sama zbirka kad se čita izgleda kao izbor najboljih priča, jer je toliko zrela i toliko moćna u svakom pogledu, toliko dobro koncipirana. Riječ je autor koji je već i dobivao nagrade i ulazi u finale različitih natječaja za kratku priču, a u ovoj zbirci on zaista ulazi u vrlo aktualne, najteže teme. Bavi se, prije svega, njegovi junaci su deprivilegirani, oni su ili otpušteni radnici, nezaposleni, bračni parovi, imigranti, izbjeglice. Sve ono što znamo da tako kažemo, postoji oko nas, ali nažalost često se književnost relevantno bavi s tim temama. A on zaista isprobava različite književne poetike, od vrlo šturih minimalističkih priča do pravih onih Bernhardovskih bujica, pripovjetke koja se u jednoj rečenici odvija. I tu je zaista vrlo, vrlo uvjerljiv, tako da je bila veća rasprava ko će ući u finale nego ko će dobiti nagradu. Svakako preporučujemo Igora Ivka, varaždinskog autora, jako zanimljive biografije, jer i to daje naravno vjerodostojnost toj zbirci. On je studirao filozofiju, diplomirao etnologiju, kulturnu antropologiju, bio gastarbajter u Irskoj, a sada je psihoterapeut. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Beograda i naravno kolegi Saši Ćiriću.
Hvala naravno i u naše ime, Nevenu Šumoviću. Dakle, čuli smo Nevenu Šumovića, člana žirija za nagradu Istarske županije Edo Budiša, koji je ove godine dobio Igor Ivko za svoju knjigu priča Nepovredivo mjesto.
Living
Tokom proteklog vikenda u Beogradu, u kafe u knjižari izdavačke kuće Štrik, održan je dvodnevni mini festival kratke priče pod nazivom Cutting It Short, organizator Partizanska knjiga iz Kikinde, koja je tim povodom predstavila svoje nove knjige priča. Tim povodom u našem studiju bio je gost Srđan Srdić, jedan od urednika Partizanske knjige. Pa evo da podsjetimo, jedan festival koji je posvećen kratkoj priči, kad se kaže kratka priča, u tome si učestvovao u osnivanju Kikinda Shorta, dakle pomisli se na taj festival, ali pomisli se i na brojne konkurse, kao što je recimo Biber po peti put, znači svi oni imaju fokus na kratkoj priči, međutim ovo što vi organizujete je vezano s jedne strane na izdavanje novih knjiga, a sa druge strane za evropski projekat koji se zove Restored, European Short Story Today, dakle u okviru kojeg su i te nove knjige koje ćemo kasnije pomenuti objavljene. Tu bih te pitao malo o motivaciji da pokrenete ovaj, kako ga nazivate, festival i možda malo da predstavimo ovaj evropski projekat.
Da, to definitivno ima veze sa činjenicom da smo mi 2020. u nedoba aplicirali kod Fondacije Creative Europe i prošli njihov konkurs. Obezbeđene su ozbiljne pare za naše pojmove za realizaciju dvogodišnjeg projekta koji bi se ticao afirmacije kratke priče kao zapostavljenog žanra. Naime, u tamošnjim kriterijumima vi jasno možete da vidite da ne možete dobiti novac baš za bilo šta, već se morate rukovoditi nekakvim unapred predočenim merilima. I s obzirom da smo maltene svi mi u Partizanskoj knjizi, evo sa gotovo 15 godina iskustva bavljenja kratkom pričom kao definitivno zapostavljenim žanrom, smatrali smo da bi i za nas bilo najpoželjnije da krenemo od toga. Imali smo dosta dobrih kontakata širom Evrope, pošto je Evropa u pitanju. Relativno lako smo došli do nekih relevantnih imena. Kada je u pitanju kratka priča, reč je 8 autora iz 8 različitih zemalja, što je podrazumevalo angažovanje veoma ozbiljnih i profesionalnih prevodilaca, sa namerom da u toku jedne godine objavimo 4 knjige kratkih priča, one druge godine još 4. I taj se projekat sada privodi kraju. U okviru projekta pisan je ovaj, za naše poglede, minijaturan festival. Prošle godine smo održali prvo izdanje kada su gostovali autori iz Bugarske, Slovenije i uključio se putem Skype-a grčki autor. Malo smo to bili izmestili i u Valjevo, pored Beograda. Dok smo ove godine tu uhvatili zadnji trenutak, malo je komplikovano sve te ljude organizovati u istom terminu i uspjeli da dovedemo poljskog autora, špansku autorku koja je nažalost zakačila ovaj koronavirus pa je morala da se uključi online. Mađarski autor će se isto tako uključiti iz nekih drugih razloga, a nisu samo oni bili u prvom planu, već i jedna grupa naših autora, autora Partizanske knjige, čije su priče u okviru projekta prevođene u kontrasmeru na velike evropske jezike, španski, francuski, engleski, nemački i tako dalje, pa su i oni onda dobili priliku da kažu neku reč o svojim iskustvima, kako je to njima sve izgledalo. Znamo da nije baš jako jednostavno dobiti bilo kakav prevod na ovakve jezike, jednostavno nema interesovanja jako izraženog u tim kulturama za ono što se ovde dešava.
E sad možemo pomenemo i knjige i ukratko da ih predstavimo. Naravno, podrobnije ćemo to raditi kasnije ili u nekim drugim emisijama. Španska autorka Elvira Navarro, njena knjiga Zečije ostrvo, onda poljski autor Mikolaj Grinberg, njegova knjiga Rusvoj, mađarski autor Đerđ Špiro, Sanjao sam za tebe, dakle, to je prevod Marka Čudića, budući da to pripada mom resoru, to znam, ali slobodno možda pomeneš i druge prevodioce. I od domaćih autora Jasna Dimitrijević, dakle njena knjiga Fibonačijev niz, i Miroslava Ćurčića, knjiga Priča smrt u Bašajdu. Pa evo ukratko da ih predstavim.
Što se tiče ovog poljskog autora, on je dospeo na listu uz pomoć prevoditeljke Mile Gavrilović, koja je drastično upućenija u situaciju sa poljskom književnošću, s obzirom na to da se time i bavi. Godinama unazad dobili smo knjigu jednog autora koji je i za naše uslove provokativan, jer se bavi fenomenom koji nije, rekao bih, dovoljno poznat ovde, savremenom situacijom Jevreja u Poljskoj. bar ja do čitanja te knjige nisam bio svestan koliko su daleko sežne posljedice zbivanja iz Drugog svjetskog rata, koje se na jedan neobičan način prolongiraju i gde ovo stanovništvo nastavlja da pati, ne onako jeli, kao u Drugom svjetskom ratu, ali do te mere da neki od današnjih poljskih Jevreja smatraju kao vrlo neuputno da iskažu činjenicu sopstvenog porekla. Dakle, to je za jedan raniji online susret sa ovim autorom nama bilo veoma dragoceno da čujemo kako je to moguće da se i takva stvar dešava u sred Evropske unije, koja je bar nominalno i cilj svih nas ovde. Zatim, Elvira Navarro je, ajde, mogu da se pohvalim, moje uredničko otkriće. Svi znamo da knjige kratkih priča nisu nikada prioritet velikih izdavača, to obično završava ili u domenu nekih manjih specijalizovanih kuća, ili opet veliki izdavači bivaju žrtve popularnosti romana svojih autora, pa silom prilika moraju i ovo da objave. I sinoć smo čuli od Elvire Navarro da njene knjige imaju prolaz i one jesu prevedene, čak recimo ova knjiga Zečje ostrovo, koju smo mi preveli na srpski, Ivan Radosavljević, ne mi, je prevedena i u Americi, prevedena je u Italiji, što nije mali rezultat, i to uz dosta ozbiljne reakcije tamošnje, što profesionalne publike, što ove laičke. Žao mi je što nismo mogli, možda i najviše žao za ove dve godine, što nismo mogli da vidimo u Srbiji Marie Redone, autorku koja je negde vršnjakinja ove dobitnice Nobelove nagrade, a nije Noi i čitav život poređena sa njom. Ona je pripadnica znatno starije generacije od ovih autora i njena knjiga je vrlo verovatno moj intimni favorit od svih ovih osam knjiga. Čak nije reč o knjizi priče, nego o nečemu što je ona nazvala samo jednom pričom, vrlo kompleksno. Na knjiga, ne samo u pogledu tumačenja, nego i u pogledu žanrovske odrednice, krajnje neuobičajena, kao da dolazi iz drastično drugačijih vremena. Naši autori su, jeli, Miroslav Ćurčić, autor sad već tri knjige u poslednjih nekoliko godina, dva romana i te prve knjige priča koja je meni najdraža i koja je rađena u maniru O. Henrya, nekada strašno popularnog američkog pisca koji je imao taj zanatski talenat da svoje priče završava onom tačkom preokreta u poslednjoj rečenici, što mu je nekad zamereno, a jedan deo publike jako voleo. Jasna Dimitrijević, koja ide mimo pravila svakog, njena knjiga je jako brzo rasprodata, to je za knjigu priče skoro pa neverovatno, ali eto, desilo se i to, imali smo nekoliko takvih slučajeva i ona je od Miroslava mnogo angažovanija, mnogo je više upućena na svakodnevnu stvarnost, kako i njenu sociološku, tako i političku stranu, a da to sad ne dođe do nivoa nekakvog pamfleta ili nečega što nije primereno ozbiljnoj književnosti. I mađarski autor Đerđ Piro takođe je izbor bio Marka Čulića. Čini se da nikad dosta toga nije, ja ne mogu da setim jedne mađarske knjige, a da sam mogao da je dam neku slabiju ocenu. Veoma, veoma upečatljiva književnost, nije to samo moje mišljenje, ima i drugih ljudi koji slično misle. Interesantan čovjek, isto pripadnik znatno starije generacije, ali koji savršeno govori srpski bez ikakvih problema, čak bolje s obzirom da sam ja iz Vojvodine od nekih pripadnika mađarskog naroda koji ovde žive.
A sad si pomenuo Marie Redone i njenu knjigu, odnosno priču ili pripovetku Silsi koju ste objavili prošle godine. Pomenuo bih i još tri knjige od prošle godine koje pripadaju ovom okviru, dakle istom projektu Evropske kratke priče danas. Zahvaljujući vašim izdanjima, ja sam s tim autorima razgovarao u ovoj emisiji, dakle slovenački autor Tomaš Kosmač, njegova knjiga Punk je mrtav, Punk is dead, Petra Denčeva, bugarskog autora Priču u prošlom vremenu, i grčki autor Hristos Asteriju, Njeno nago telo i druge čudne priče. Malo čas si pomenuo vezano za knjigu priča Jasne Dimitrijević da je naišla na dobar odziv. To me uvek zanima s obzirom na ovaj kontekst balkanskih autora. Koliko naša publika želi da čita autor od mađarske do turske, dakle to su i bugarski, rumunski, albanski i grčki autori, evo baš na primjer ovih knjiga kratkih priča.
To je dosta je nezahvalno dati neki načelan komentar. Mislim da stvari ipak idu od naslova do naslova. Kosmačeva knjiga, rekao bih, najbolje funkcioniše za sad od svih ovih knjiga. Ne samo kada je u pitanju prodaja. Mislim da je njegov nastup dosta značajan bio. Reč je o čovjeku vrlo neposrednom i atraktivnom za razgovor uživo. I čovjeku koji ipak baštini naše iskustvo. On je stariji 10 godina od mene i vrlo je lako razgovarati s njim o temama koje su nam svima ovde poznate. On sebe i dalje doživljava kao Jugoslovena. Što se tiče Denčeva, tu je situacija mnogo manje vesela. Prosto mi nemamo mimo Gospodinova, eventualno Aleka Popova u jednom momentu, niti jednog bugarskog autora za kog možemo da kažemo da se ovde nešto mnogo profilisao, da on ima vrlo koncipiranu i definisanu publiku. To je opet posljedica činjenice da se, nije da se, da se malo prevodilo sa srpskog na bugarski, ali nisam siguran koliko su to bili pametni izdavački izbori i koliko su se ti izdavači tamo postarali da se nešto više desi sa tim knjigama. To važi za Bugarsku. Još je teži slučaj Rumunija, gde smo imali prilike da ugostimo ove ljude na sajmu knjiga i ranije smo objavili još jednu knjigu Avgustina Kupše, autora kratkih priča i romana rumunskog, ali prosto nema reakcije druge strane. Rekao bih da kako vreme prolazi, situacija postaje gora, da tržišta postaju sve više autistična. Mi smo od jedne situacije iz 2000. godine i pojave FAKA, gde je delovalo da taj postjugoslovenski prostor konačno razume bar tržišno stvari, došli do situacije gde, ja mislim da izuzev 2-3 hrvatska autora, sve ovo drugo prolazi ispod radara, ozbiljno ispod radara, uz neke incidente više na bazi koje kakvih slučajnosti nego nekog promišljenog ili strateškog bavljenja tim knjigama, a na kontrastani je još mnogo dramatičnije. Ja ne mogu da se setim niti jednog živog srpskog pisca da je on sad u posjedu ne znam kakve karijere u Hrvatskoj ili u Bosni ili čak u Crnoj Gori. Mislim da se to ne dešava i da sami sebi, svi koliko nas ima, pravimo veoma velike probleme za budućnost.
Čuli ste Srđana Srdića, jednog od urednika Partizanske knjige, a mi smo razgovarali o festivalu Cutting It Short, odnosno o novim knjigama Kratke priče ili priče izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde.
Start to stutter when I think I care too much. No, I'm humble while I try to get in touch. Spill my tonic every time I care too much. I just panic when I start to get in touch. Oh, why am I way too straight? Am I always late? You know, why did I end up on this SS?
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 7. decembar, emisije koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas ste mogli da čujete proznog autora Igora Ivka iz Varaždina, autora knjige Priča Nepovredivo mjesto, Nevena Ušumovića kao člana žirija nagrade Edo Budiša i Srđana Srdića, s kojim smo razgovarali o novo objavljenim knjigama Priča, partizanske knjige. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Zoran Sujić, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.